Xo'shayya. 4-bob. Egamizning da'vosi bor bu yurt aholisiga. Ey Isroil xalqi, quloq tut egamizning so'ziga. Bu yurt vafoyu sadoqatni bilmaydi. Ular men Xudoni tan olmaydi. Qachon qaramang, la'nat aytishadi. Aldashadi, odam o'ldirishadi. O'g'irlik qilib, fahsh ishlarga berilishadi. Hamma yoqda zo'ravonlik, qotilliklar qilishadi. Mana shuning uchun yurt xazon bo'ladi. U yerda yashovchi xalq xalok bo'ladi. Nobud bo'ladi yovvoyi hayvonlar, ko'kdagi qushlar u, hatto dengizdagi baliqlar. Birortangiz xalqni ayblamang. Ularga ta'na qilmang. Mening da'voyim sizlarga qarshidir. Ey ruhoniylar, sizlar kecha-yu kunduz qoqilasizlar. Hatto payg'ambarlar ham sizlar bilan birga qoqiladi. Sizlarni deb men xalqingizni nobud qilaman. Ana, xalqim meni bilmagani uchun nobud bo'lmoqda. Bu sizning aybingiz, ey ruhoniylar. Axir sizlar voz kechdingizlar meni bilishdan. Endi men ham voz kechaman sizdan. Mening ruhoniylarim bo'lmaysizlar. Sizlar Xudoyingizning qonunlarini unutdingizlar. Shuning uchun men ham farzandlaringizni unutaman. Ey ruhoniylar, ko'paygani sari sizning soningiz menga qarshi ko'proq gunoh qildingiz. Endi ulug'vorligingizni sharmandalikka almashtiraman. Axir sizlar xalqimning gunoh qurbonliklari bilan qorningizni to'yg'izdingiz. Xalqimning qabihliklariga tashnadirsiz. Mana men xalqimni ham sizni ham birday jazolayman. Tutgan yo'llaringiz, qilgan qilmishlaringizga yarasha qaytaraman. Sizlar yeysizlar, ammo qorningiz to'ymaydi. Zino qilasizlar, ammo soningiz ko'paymaydi. Sizlar men egangizga bo'ysunmay qo'ygansiz. Fahsh, sharobning eski va yangisi xalqimni es xushidan ayirdi. Ular yog'och butdan vahiy so'rashadi. Tayoqdan pand nasihat olishadi. Shahvoniy xirs ularni yo'ldan urdi. Ular men Xudosiga bevafo bo'ldilar. Qurbonliklar qilishayotir tog' cho'qqilarida, tutatqilar tutatishayotir qirlarda. Eman, chinor va qayrag'ochlarning orombaxsh soyalarida. Ey xalqim, natijada qizlaringiz fohisha bo'ldi. Kelinlaringiz zinoga botdi. Ammo men fohisha qizlaringizni jazolamayman. Zinokor kelinlaringizning adabini bermayman. Axir erkaklarning o'zi g'arlar oldiga bormoqda. Sajdagoh fohishalari bilan ular qurbonliklar keltirmoqda. Aytilgan-ku, es xushidan ayrilgan xalq nobud bo'ladi deya. Isroil xalqi menga bevafolik qilsa ham, bu jinoyatga Yahudo xalqi qo'l urmasin. Ular sajda qilgani Gilgalga bormasin. Bayt Obunga ham oyoq bosmasin. Xudo shohid deya qasam ichmasin. Ha, eşekdey ucardır İsrail xalqa. Ko'p o'tmay men egangiz ularni keng dalaga haydab yuboraman. Ular yaylovdagi yolg'iz qo'ziga o'xshab qolishadi. Efraim xalqi ko'ngil bog'ladi butlarga. Bilganlarni qilishsin. Qo'ying ularni o'z holiga. Aysh ishratdan keyin ular fahshga berilishar. Ularning yo'lboshchilari behayolikni yaxshi ko'rar. Quyun ularni supurib ketadi. Butlarga qilgan qurbonliklari tufayli sharmanda bo'lishadi.